Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ជើងឯកប្រដាល់សេរីខ្មែរលើកស្ទួយកីឡានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាសអាចបញ្ជូនថាមពលចុះមកផែនដីគ្រប់ពេលវេលានឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់នៅបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តដ៏មុតមមរបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Steve Herman និងអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលនិងបាននិយាយថាសពាវុធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បានជួយបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានចូលមកសម្ដៅលើអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលគំរាមបង្កឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារយៈពេល6ខែកន្លងមកកាន់តែរីកធំឡើងបន្ថែមទៀតលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តដ៏មុតមមរបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Biden បានបន្ថែមថាលោកនឹងកោះប្រជុំបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងការឆ្លើយតបបែបការទូតរួមគ្នាចំពោះការវាយប្រហារដ៏កខ្លួនឥតអៀនខ្មាស់របស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយសមាភិកីរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់យើងនឹងតាក់ទងជាប់លាប់ជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលហើយបើទោះបីជាយើងមិនបានឃើញមានការវាយប្រហារណាមួយលើកងកម្លាំងឬទីតាំងនានារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏យើងនៅបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយហើយក៏នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើគ្រប់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់យើងដែរលោក Biden បានប្រញាប់ត្រឡប់ទៅរដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំបន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនប្រមាណ200គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារនេះបានរងការថ្កោលទោសពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងមន្ត្រីមនុស្សធម៌មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បានសច្ចាថានឹងសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី1មេសារបស់អ៊ីស្រាអែលលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៃប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបាននិយាយថាកងទ័ពអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនរាប់សិបគ្រាប់តែបាញ់សម្ដៅដាក់អ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងយេម៉ែនលោក Austin បានបញ្ជាក់ថាយើងអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតណាមួយដែលក្នុងនោះរួមទាំងកងកម្លាំងគូនអុករបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងយើងមិនចង់មានចំនួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងការការពារជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះផងដែរហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអរិភាពនានាលោក Guterres បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ពិតប្រាកដនៃការរីករាលដាលដ៏មហន្តរាយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាដ៏ធំនៅកន្លែងជាច្រើននៅមជ្ឈមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កីឡាករប្រដាល់សេរីខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋ California ប៉ែកខាងត្បូងបានជំរុញចិត្តកីឡាករប្រដាល់ជំនាន់ក្រោយដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់អ្នកនាងជានីដូលុតបានសម្ភាសន៍លោកអ៊ុំរីនៅក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែររបស់លោកហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអ៊ុំរីគឺជាជើងឯកក្បាច់គុនប្រដាល់សេរីខ្មែរមុនក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975លោកបានមករស់នៅរដ្ឋ California ប៉ែកខាងត្បូងក្នុងទសវត្ស1980ដែលនៅទីនោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានជួយលោកឲ្យបើកក្លឹបប្រដាល់មួយដែលលោកបានគ្រប់គ្រងជិត40ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
Come to United States I'm so happy you know
ខ្ញុំបានមកអាមេរិកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទីមួយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកប្រដាល់ហើយមានក្លឹបមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែន
លោកអ៊ុំរីថាក្លឹបរបស់លោកផលិតជើងឯកប្រដាល់សេរីបាន17នាក់ហើយរួមទាំងលោកមូនសំអាតម្នាក់ដែរលោកសំអាតថ្លែងថា
It's special for me because for me I want to
ក្បាច់គុននេះពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញវប្បធម៌នេះដល់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងថាខ្មែរក៏មានក្បាច់គុនខ្លួនឯងដែរ
ក្បាច់ប្រដាល់ខ្មែរនេះដែលគេហៅថាប្រដាល់សេរីស្រដៀងនឹងក្បាច់មួយថៃរបស់ប្រទេសថៃតែមានបច្ចេកទេសវាយខុសគ្នាខ្លះកូនស្រីរបស់លោកអ៊ុំរីគឺអ្នកនាងសូចាដាតាថា
Anytime I step into the ring or every time I hit it back it just reminds me of who I am and
រាល់លើកដែលខ្ញុំឡើងរិញឬរាល់ពេលដែលខ្ញុំវាយបាល់សាក់វារំលឹកថាតើខ្ញុំជានរណារាល់លើកដែលខ្ញុំហាត់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត
់ក្លឹបគុនខ្មែរនេះក៏តាក់ទាញជនជាតិដទៃរួមទាំងលោក Justin Padilla ដែរលោកថាការហាត់នៅក្លឹបនេះបង្រៀនបំណិនជីវិតល្អល្អដល់លោក
When you put in that kind of situation as like refugees and coming seeking
ពេលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាជនភៀសខ្លួនស្វែងរកជំនួយពួកគេមានទស្សនៈល្អជាងអំពីជីវិតហើយស្ញប់ស្ញែងរបស់តូចតាចពួកគេមិនខ្ជះខ្ជាយទេពេលគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះគេមិនសូវខ្វល់ឬដឹងគុណប៉ុន្មានទេ
លោកអ៊ុំរីចូលវ័យ80ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំនេះតែលោកនៅតែបង្ហាត់សិស្សលោកថ្លែងថា
I will take care that gym forever until I die because I love that
ខ្ញុំនឹងមើលខុសត្រូវក្លឹបនេះរហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាត់ទៀត
ក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្ដីពីការរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងការរកឃើញសន្តិភាពលោកអ៊ុំរីថាលោកសង្ឃឹមថាការចែកចាយរឿងរ៉ាវរបស់លោកនឹងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យយល់ដឹងថែមទៀតអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងតាក់ទាញមនុស្សច្រើនថែមទៀតឲ្យស្គាល់ក្បាច់គុណប្រដាល់សេរីខ្មែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនីVOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
គណៈដែលពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្លួរទៅរកប្រភពថាមពលស្អាតនៅលើផែនដីដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រភពថាមពលថ្មីមួយទៀតពីលំហអាកាសនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែមេសានេះក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបាញ់បញ្ជូនថាមពលរបស់ខ្លួនអាចផ្ដល់ប្រភពថាមពលធូរថ្លៃនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដែលផែនដីត្រូវការដោយការប្រមូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាស24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគោលគំនិតនេះតម្រូវឲ្យប្រើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលស្រដៀងនឹងបន្ទះដែលប្រើនៅលើផែនដីនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីដើម្បីបំផ្លាញពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនីហើយបន្ទាប់មកអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លាញទៅជារលកមីក្រូវេវដើម្បីបញ្ជូនពីអវកាសទៅស្ថានីយ៍ភ្ជាប់នឹងបណ្ដាយអគ្គិសនីលើផែនដីក្រុមហ៊ុននិយាយថាការដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងអវកាសអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំដោយគ្មានពេលយប់នឹងគ្មានពពកប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ លោក Martin Soltu ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Space Solar និយាយថា
develop and commercialize space-based solar power is an incredibly capable future
យើងប្រើផ្កាយរណបធំធំខ្ពស់ផុតពីផែនដីប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ច្រើនបំប្លែងវាទៅជារលកមីក្រូវ៉េវហើយបញ្ជូនវាមកផែនដីតាមវិធីសាស្ត្រនេះយើងអាចទទួលបានថាមពលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងទំហំជីកាវ៉ាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្រប់រដូវកាលនិងអាកាសធាតុនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ថាមពលស្អាតនាពេលអនាគតរបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយបន្តថាការបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយតូចនៃបច្ចេកវិទ្យានេះដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនរលកមីក្រូវ៉េវពីផ្កាយរណបវិលតាមផែនដីគឺជាការបង្ហាញដំបូងគេរបស់ពិភពលោកឧបករណ៍បង្ហាញហៅថា Harrier នេះនៅពេលដែលវាវិលជុំវិញផែនដីក្នុងអវកាសវាបន្តបែរមុខទៅព្រះអាទិត្យរហូតហើយរក្សាចង្អុលថាមពលទៅគោលដៅរបស់វានៅលើផែនដីដោយបញ្ជូនថាមពលឥតប្រើខ្សែទៅកាន់ឧបករណ៍ទទួលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអំពូល LED លោក Martin Soltu និយាយបន្តថា
And Harrier is doing two things it's demonstrating for the very first time the ability to steer
ឧបករណ៍ Harrier កំពុងធ្វើរឿងទី2វាបង្ហាញជាលើកដំបូងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនរលកមីក្រូវ៉េវមិនចេះដាច់បាន360ដឺក្រេហើយទី2វាកំពុងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធនេះ
គំនិតថាពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសឬ space based solar power នេះត្រូវបានគេហៅថា Cassiopeia ហើយរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃការបាញ់បង្ហោះនិងដំឡើងដោយមនុស្សយន្តនៅបន្ទះកញ្ចក់ធំស្រាលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាប់យកនិងបំផ្លែងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាអគ្គិសនីក្នុងកន្លងអវកាសក្រុមហ៊ុននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យនេះមិនមានផ្លាយដាច់គ្នានោះទេដូច្នេះវាកាត់បន្ថយទម្ងន់ចំណាយនិងឧបករណ៍បន្ថែមក្រុមហ៊ុនក៏និយាយផងដែរថាតម្លៃឯកតានៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្អែកលើអវកាសនេះគឺល្អជាងតម្លៃថាមពលកកើតឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានតម្លៃថោកជាងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងលោក Martin Soltu និយាយបន្តថា
If you put a solar panel into space
ប្រសិនបើអ្នកដាក់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅក្នុងអវកាសវាបង្កើតបានប្រហែល13ដងនៃថាមពលដែលបន្ទះដូចគ្នានេះធ្វើបាននៅលើផែនដី
ក្រុមហ៊ុននិយាយថាទីតាំងរបស់ប្រព័ន្ធ Cassiopeia ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ120ដឺក្រេនៃផ្ទៃផែនដីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញថាមពលទៅកាន់ប្រទេសជាដៃគូដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនចិនបានវិនិយោគទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនក្នុងនោះមានគម្រោងប្រេជីកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលកំពុងដំណើរការនិងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតដែលកំពុងសាងសង់គម្រោងទាំងអស់នេះជាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA លោករឹមសុខវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនថ្លែងថាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលថាតើក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនឹងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះសំឡេងអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងមានការវិនិយោគទម្រង់បែបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងជាច្រើនដងផងដែរដូចជាយើងនិយាយពីផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានគម្រោងវិនិយោគផ្សេងទៀតដូចជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតហើយនិងគម្រោងប្រលានយន្តហោះក៏ដូចជាគម្រោងប្រេកជីកផ្សេងៗនេះដែលថាជាទម្រង់បែប BOT ដែរ តើអ្វីទៅជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT នេះបាន
BOT នឹងបានន័យថាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគឺគេនឹងដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងក៏គាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមកវិនិយោគអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលណាដែលមានគម្រោងណាមួយធំៗដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពឬក៏គាត់មានដែរក៏តែគឺគាត់ចង់ទុកថវិកាជាតិនឹងដើម្បីទៅលើវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងឱកាសនឹងគឺផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគគេវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការកសាងរួចក្រុមហ៊ុនឯកជននោះក៏នឹងគ្រប់គ្រងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគេក៏នឹងគ្រប់គ្រងហើយគេក៏នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកផលចំណេញពី project នោះពីគម្រោងនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ទៅ50ឆ្នាំផងដែរ
តើលោកមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះយ៉ាងដូចដែលដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាសារៈសំខាន់ទី1នោះគឺដោយសារតែ BOT ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាប្រាក់កម្ចីនោះទេអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងយក BOT បើន័យថាយើងមិនត្រូវការគិតអំពីការត្រូវបង់ការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះបើយើងខ្ចីប្រាក់គេបើន័យថាយើងត្រូវបង់អត្រាការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងខ្ចីបំណុលគេបើន័យថានៅពេលដែលយើងខ្ចីមកគម្រោងណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពផ្សងគេអញ្ចឹងវាអាចខ្លាយទៅជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាអន្តៈបំណុលដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែជួបសពថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ BOT ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះបានន័យថាបើគេចំណេញគឺគេបានផលចំណេញពីការវិនិយោគហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានទេបានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងបានន័យថាតកតងទៅនឹង GDP Gross Domestic Product បើយើងនិយាយទៅប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមិនន័យថាថវិកានឹងវាមានតិចបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់បើតែចង់ចែករំលែកនៅថវិកានឹងទៅកាន់វិស័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានផលវិបាកបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់ចែករំលែកថវិកានឹងទៅលើវិស័យអប់រំផងទៅលើវិស័យការពារជាតិផងហើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៀតហ្នឹងវាអាចជាបើន័យថាជាបន្ទុកមួយធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះយើងវាអត់សូវមានបើន័យថាថវិកាជាតិនឹងវាច្រើនទេអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងមាន BOT គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ថវិកានឹងទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺយើងទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកកសាងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល20ទៅ40ឆ្នាំចឹងទៅបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ត្រូវការជិះឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកុងបាសេនោះចឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយលុយបើន័យថាចំណាយប្រហែលជាពី10ទៅ20ដុល្លារចឹងទៅដើម្បីឆ្លងកាត់លើផ្លូវហ្នឹង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា BOT នេះទម្រង់នេះគឺត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋចិនផងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរតើលោកមើលឃើញការវិនិយោគនេះជាមួយរឿងបំណុលហ្នឹងបែបម៉េចដែរព្រោះកន្លងទៅឲ្យតែប្រជាជនឮថាវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនគាត់គិតថាហ្នឹងជាបំណុលរបស់កម្ពុជាជំពាក់ចិនអីចឹងទៅតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាបែបម៉េចដែរ
ហ្នឹងហើយលោកណារិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយពីបំណុលបើន័យថាគឺយើងខ្ចីបំណុលគេយើងខ្ចីគេហើយគឺយើងឧទាហរណ៍យើងចង់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយអញ្ចឹងគឺយើងគឺជាអ្នកកសាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើន័យថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការកសាងហើយយើងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណងដែរក៏ប៉ុន្តែបើ BOT បើន័យថាយើងអត់គិតពិបាកទៅលើរឿងគ្រប់គ្រងហើយក៏យើងអត់ពិបាកទៅលើចំណាយលុយទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែរបើន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាសែននោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលគេហៅថា China Bridge Road Corporation ហ្នឹងគេវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគាន់តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាហើយមានការសិក្សាថាតើអាប្រកម្រងនោះវាមានផលប៉ះពាល់អីអត់ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាប់លើរឿងហ្នឹងអស់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺបើសិនជាគេមានបានន័យថាគេមានធនធានខ្លួនឯងគឺគេនឹងកសាងជាមួយនឹងធនធានរបស់គេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេក្រុមហ៊ុននោះអាចនឹងបានន័យថាយកបំណុលពីខាងធនាគាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជា China Bank ឬក៏ពីខាងថាបានផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីមកកសាងនៅគម្រោងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកសាងគម្រោងនឹងរួចហើយគេនឹងគ្រប់គ្រងគម្រោងនោះរយៈពេលពី40ទៅ50ឆ្នាំហើយក្នុងកន្លងនោះផងដែរគេនឹងបានន័យថាគេនឹងប្រមូលគេនឹងទទួលយកផលចំណេញផ្សេងផ្សេងហើយផលចំណេញនេះមួយផ្នែកអាចនឹងយកទៅសងបំណុលដែលក្រុមហ៊ុននោះបានជាពាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផងដែរ
ដោយសារកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍតាមរយៈការវិនិយោគក៏ដូចជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈបំណុលឬក៏ជាការវិនិយោគដែលថាជាទម្រង់ BOT នេះយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនមាន ឥទ្ធិពលបែបមិនទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងប្រើទម្រង់ BOT នេះច្រើនក្នុងគម្រោងរហូតដល់ឥឡូវបើយើងសរុបពីគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើក៏វាអាចចូលជារាប់ពាន់លានដុល្លារដែរតែលោកមើលឃើញផលអវិជ្ជមាននេះទេប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយពីទម្រង់ BOT នេះបាន
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមានឃើញថាមានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចមើលរំលងពីផលវិបាកផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានផលវិបាកច្រើនដែរបើសិនជាយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅទី1ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបានន័យថាយើងនិយាយថាពីប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងពីច្រើនគឺយើងឃើញថាពីច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនបានន័យថាវាអត់មានពីប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជប៉ុនឬពីកូរ៉េខាងទេដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺឃើញថាការវិនិយោគ BOT ហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដែលសំខាន់ហើយធំទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេចិច Funan Techo Canal ដូចជាពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមិនន័យថាស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងមិនន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរ
ចុះលោកមើលឃើញអំពីតើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណាតើយើងអាចយកថាវិការនឹងទៅពង្រីកផ្លូវផ្សេងដែលយើងគិតថាអាចធ្វើដំណើរបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរបានតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាទេណា
ហ្នឹងឯងលោកណរិនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវដែលយើងកសាងថ្មីហ្នឹងទី1គឺវាសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយនឹងការឆ្លងកាត់ចឹងអញ្ចឹងបើសិនឥឡូវទីហោះយើងឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបពីផ្លូវលបឿនលឿននិងផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាយើងមិនន័យថាយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវហ្នឹងហើយធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែគឺវាអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកំពង់ព្រះសីហនុឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានផ្លូវលបឿនលឿនគឺយើងផ្លូវហ្នឹងគឺវាស្រួលឆ្លងកាត់ហើយបើន័យថាយើងអាចចំណាយពេលតិចជាងមុននៅក្នុងការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ដូចជាការមុនគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរ5ម៉ោងពីភ្នំពេញទៅកំពង់ព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិញទៀតបើយើងពីនិយាយពីគម្រោងផ្សេងទៀតរទិះឲ្យដូចជាប្រេជីក Funan Techo Canal អញ្ចឹងប្រេជីកហ្នឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយបើន័យថាចំណាយពេលវេលាដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផងដែរឧទាហរណ៍ការមុនបើយើងដឹកតំណែងគឺយើងដឹកតំណែងពីកំពង់ផែទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទៅតាមប្រទេសវៀតណាមកាត់អីចឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងដឹកតំណែងតាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរហើយយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកសាងនៅប្រជិយ Funan Techo Canal ហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរដឹកតំណែងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចចំណេញបើន័យថាយើងអត់ត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមផងដែរ
តើលោកមើលឃើញថាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះមាននៅប្រទេសណាផ្សេងអត់ជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមក
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណរិនបើខ្ញុំមើលទៅ BOT ហ្នឹងមានន័យថាការវិនិយោគតាមបែប BOT ហ្នឹងមានន័យថាគឺមានការប្រាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជានៅឆ្នាំ1940ជាងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអង់គ្លេសហ្នឹងគឺបានន័យថាវិនិយោគបែប BOT ទៅលើប្រជិកស៊ុយអេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងឯងហើយនៅឆ្នាំ1980ហ្នឹងទូគីហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគបែប BOT ហ្នឹងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគនៅលើ Ohio Bridge River នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងក៏ BOT ហើយដូចជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចជានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងក៏មានការវិនិយោគលក្ខណៈជា BOT ហ្នឹងដែរដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រហែលជា4 billion ដុល្លារផងដែរហ្នឹងហើយហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងនៅក្បែរជិតខាងរបស់កម្ពុជាយើងក៏គេមាន BOT ដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅថៃដូចជានៅម៉ាឡេឬក៏នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគឺយើងឃើញថាលក្ខណៈខុសគ្នានឹងវាមានដែរក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺពីច្រើនវាមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងហើយអានឹងលក្ខណៈខុសគ្នាមួយហើយលក្ខណៈមួយទៀតហ្នឹងបើន័យថាបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជានៅវៀតណាម BOT របស់គេហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលជាពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើន័យថាវាខុសពីកម្ពុជាយើងដែល BOT វាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំហ្នឹងឯង
ហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិនធ្វើ BOT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវាមិនទាន់ដល់ពេលឬក៏ដោយសារចិនវាយកធំនៅប្រទេសយើងវាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងឬក៏ប្រទេសផ្សេងមិនហ៊ានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមិនហ៊ាន
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាហេតុផលចម្បងវាមានទីមួយដោយសារតែបើន័យថាគម្រោងនឹងឯងបើន័យថាគម្រោងនឹងគឺជាគម្រោងធំឧទាហរណ៍គម្រោងនឹងខ្លះវាដល់4 billion អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសផ្សេងក៏ពេលខ្លះទោះបីជាគេចង់វិនិយោគក៏តែខ្ញុំគិតថាគេអាចនឹងវិនិយោគទៅលើគម្រោងតូចតូចក៏តែបើគម្រោងធំគឺគេអាចវិនិយោគបានតែរិះសាតែគេអត់មាន ជឿថាគេអត់មានការបដិញ្ញាឬក៏គេគិតថាវិនិយោគទៅតើបានអីចំណេញមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយកត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាអានេះវាដោយសារតែតំណែងល្អជាមួយកម្ពុជានិងចិននឹងឯងដោយសារតែកម្ពុជាបានន័យថាកម្ពុជានិងចិនគឺយើងមានតំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើវិថីវិស័យយោធាវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏វាជាកត្តាមួយដែរដែលជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងមានការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងទៀតទោះបីជាមានការវិនិយោគរបស់ចិនមែនក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគហ្នឹងភាគច្រើនវាអាចថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគនៅលើរឿងហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ចីបំណុលពីចិនមកតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសឡាវអីចឹងជាដើមហ្នឹង
លោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការត្រៀមបែបម៉េចដើម្បីយើងទទួលយកនៅគម្រោងហ្នឹងវិញនៅក្នុងរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំដូចជាផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងសែននោះតើនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹងតើយើងត្រូវត្រៀមបែបម៉េចដែរណាយើងត្រូវត្រៀមថវិកាដើម្បីជួសជុលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីពេលយើងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជាវិញ
បើមើលមែនតើខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជានៅពេលដែលគេប្រើហើយគឺគេត្រូវផ្ដល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមិនន័យថាវាអាចវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វិញបានពីព្រោះគេប្រើរយៈពេល40-50ឆ្នាំអញ្ចឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីបណ្ដេញថាធានាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ជាមួយចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរមិនន័យថាមិនមែនព្រមព្រៀងហើយបានន័យថាគឺយើងត្រូវអាចបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងក៏គាត់អាចដឹងបានន័យថាអាចគាត់អាចពិនិត្យមើលឬក៏អាចបានន័យថា access ចូលទៅឯកសារក្នុងផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅឯកសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹង BOI ឬក៏ BOT នឹងឯងអ្នកពីខាងក្រៅក៏អាចចូលពិនិត្យមើលបានទេឧទាហរណ៍ដូចជា Funon ទៅជួ Canal អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងឯកសារហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចដល់ដៃដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីការវិវត្តនៃគម្រោងនឹងផងដែរយើងគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជាយើងបើកឱកាសឲ្យដៃគូផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចចូលរួមគឺគាត់ចូលពិនិត្យមើលឯកសារហ្នឹងមិនដឹងថាហ្នឹងវាជាផ្ដល់ input សម្រាប់ថៃបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងផងដែរ
តើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាឬក៏លោកមានជាការជំរុញបែបម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសហើយហានិភ័យត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យទាបបំផុតបាទ
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទី1ហ្នឹងបានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគួរតែមានគេហៅថា transparency និង accountability នៅក្នុង project មួយមួយរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគួរគាត់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះឯកសារហ្នឹងបានន័យថាអាហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែអាចបើកឱកាសឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដល់គ្រប់ជួងជួយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថា BOT ហ្នឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅ BOT ពិចារណាមកន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជា50ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំអញ្ចឹងមកន័យថារយៈពេលហ្នឹងគឺវាយូរមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យមួយផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅបើន័យថាអានេះវាគឺវាកលាសតវតទៅហើយអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិក៏គួរពិនិត្យមើលផងដែរតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងគួរតែឲ្យស្ថិតនៅក្រោម BOTតើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាវិនិយោគយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចឲ្យវិនិយោគបានអត់ពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះគឺវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាពលានយន្តហោះឬក៏ផ្លូវខ្លះមិនន័យថាហ្នឹងវាជាច្រកសំខាន់នៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មិនតែជាក្រុមឯកជនរបស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតឃើញថាឧទាហរណ៍បើសិនជា BOT ខ្លះគឺវាមានបានន័យថាវាត្រូវការទំហំទឹកប្រាក់ធំដើម្បីមកវិនិយោគហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអត់មានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានការគេហៅ joint venture cooperation រវាងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រុមហ៊ុនពីខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងការវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចធានាបានថាការវិនិយោគហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះទេ
បាទសូមអរគុណលោករឹមសុខវិដែលលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់តើតើនឹងបញ្ហាកម្ពុជាចិនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.